Domnule academician Dan Dascălu, care este povestea pe care această carte o cuprinde între paginile sale?
Este povestea domeniului de micro-nano-electronică, începând cu tranzistorul, dispozitive semiconductoare, platforma de dispozitive de la Băneasa și continuând cu cariera internațională a unor oameni plecați de aici din România. Oameni cu care am menținut legăturile și în momentul în care a apărut ideea seriei Civilizația Românească, secția de știință și tehnologia informației a rezervat un capitol dintr-un volum acestui domeniu. După ce m-am angajat în redactarea acestui capitol, am constatat că el se umflă ca în poveste și nu mai poate fi controlat. Decizia luată împreună cu președintele secției și vicepreședintele de resort a fost de a transforma într-o carte de sine stătătoare.
Care câte mărturii sunt?
De ordinul zecilor. Ele pot fi identificate ușor pentru că există indice nu numai de autori, note biografice, ci și de nume prezent în întreaga lucrare. Lucrarea nu se va găsi în librării, însă la un anumit moment va fi accesibilă online.
Sunt așadar 60 de ani de microelectronică din România sau în România. Care ar fi punctul de plecare al microelectronicii în România?
Se vorbește de microelectronică, deși cei care ne-am mișcat în domeniu în perioada de început nu cunoșteam acest cuvânt. Curând după apariția tranzistorului, șeful catedrei de specialitate din Facultatea de Electronică a Politehnicii Bucureștene a spus că catedra se va numi tuburi electronice și tranzistoare. Chiar din anii 59 e vorba de profesorul Tănăsescu, șeful catedrei, care din păcate nu mai este printre noi, din 1960, a lăsat și un tratat de tuburi tranzistoare circuite electronice. Catedra și-a păstrat profilul și noutățile au fost preluate rapid. Noutăți înseamnă partea de documentare, înseamnă și apariția componentelor. Studenții aveau acces în laborator. Procesul a fost accelerat de apariția industriei de profil în anii 60, partea unui plan mai larg de industrializare. Industria de semiconductori din România a fost concentrată pe platforma Băneasa. IPRS Băneasa a apărut în 1962, desprinsă din întreprinderea electronică. Deci ei trebuiau să facă tranzistor pentru aparatele de radio și nu numai. A existat o secție de specialitate numită la început ingineri fizicieni, o secție bicefală, să spunem așa, se ocupa de componente, dar și de partea de electronică nucleară. Lucrul acesta e reflectat în carte. Cercetarea adevărată a început, cercetarea experimentală a început odată cu apariția industriei și foarte curând și a unei unități specializate, un centru în fabrica IPRS devenit institut de sine stătător în 1974, este ICCE. Deci existau aceste componente, exista partea de învățământ, partea de cercetare, partea de industrie, exista o interacțiune facilitată pe de-o parte de activitatea studenților și doctoranzilor în colaborare cu fabrica, evident sub supervizarea cadrelor didactice, în paralel la activitatea de cercetare din institut, mai mult sau mai puțin legată de fabrică. Fapt este că toate aceste trei zone se reuneau în conferința de semiconductori. O conferință apărută în 1978, deci curând după apariția ICCE, este creația acestui institut. Această conferință supraviețuiește și în prezent. important pentru perioada de care vorbim este că această conferință, pe de-o parte, a fost concepută la standarde internaționale, nu la un mic nivel de exigență, și în al doilea rând constituie o platformă ideală de comunicare între colegii care lucrau în diverse locuri, pe platforma băneasa, producție, respectiv cercetare, sau în Politehnică.
Revenind puțin și la carte, dar mai ales la evoluția domeniului, dacă ar fi să facem și noi un fel de o scurtă istorie, ce a însemnat apoi concret existența acestei platforme de la IPRS Băneasa? În ce s-a materializat, dincolo de ce spuneați, de cercetare, de învățământ, ca, nu știu, ca produse finite, ca să spunem așa, pe piața românească sau pentru România?
A fost o industrie destul de serioasă. În primul rând, dădea de lucru la foarte mulți oameni. Apoi susținea cu componente o întreagă industrie electronică. Nu era o industrie primitivă dezvoltată pe genunchi aici în România, pentru că la bază au stat licențe achiziționate din exterior. Licențe care au fost mai bine utilizate prin diversificarea unor producții, s-au cumpărat utilaje noi, dar în același timp s-au realizat echipamente performante, nu pentru producția de serie, dar pentru investigare, în combinație iarăși cu fizica, cu platforma Măgurele. Și merită spus că la sfârșitul perioadei comuniste exista fabrica microelectronică, tehnologia CMOS, tehnologia în care au fost realizate microprocesoarele. CMOS înseamnă MOS complementar, o tehnologie extrem de versatilă, cu echipamente procurate din exterior, deși erau sub embargo, cu tehnologii dezvoltate în țară. Nu insist, dar industria aceasta s-a volatilizat începând cu întreprinderea cea mai performantă, cu microelectronica. Expertiza oamenilor a rămas. În multe cazuri, ei au ales să lucreze în exterior pentru motive evidente.
Deci și-au folosit expertiza...
Și-au folosit expertiza
în altă parte.
În altă parte. De fapt, izolarea României este totuși o imagine ultra simplificată. Anumiți oameni puteau să circule, poate nu se plimbau în voie la conferințe științifice, așa cum se întâmplă lucrurile astăzi. Însă în momentul în care trebuia achiziționată o licență, erau selectați specialiști, sigur, anumite restricții legate de dosar, și ei lucrau în străinătate în intervalul de timp necesar. Veneau și specialiști din străinătate care să instaleze aici un echipament sau, mă rog, să verifice o anumită tehnologie. România făcea parte din sistemul CAER, deci din sistemul economic al țărilor socialiste, sub dominația Uniunii Sovietice, dar acest sistem nu era iarăși limitat la această zonă. Sigur, rațiunea privită dintr-o anumită direcție geografică era de a ține sub umbrelă țările din estul Europei și a extrage tot ce se putea de acolo, dar se achiziționau licențe din vest, se vindeau produse în vest. România a fost dintre acele țări cu o politică destul de deschisă din acest punct de vedere. Sigur, ultima perioadă, anii 80, nu merită să fie comentate, să pot spune atâtea lucruri. Lucrurile au început să fie distorsionate și lucrurile nu au mai mers bine, dar domeniul acesta a avut o dezvoltare foarte frumoasă, a ajuns la o anumită maturitate, a fost o componentă importantă a economiei naționale prin furnizarea de dispozitive încorporate în programă extrem de largă de echipamente, inclusiv militare, minerit și așa mai departe. Nu era vorba numai de bunurile de consum.
se regăsesc toate acestea în carte, în poveștile celor care au contribuit la realizarea acestei cărți?
E bine spus poveste, pentru că nu e vorba de o carte tradițională de istorie. Sunt mărturiile ordonate, corelate, dar în esență mărturiile unor participanți la aceste acțiuni. Cei care au lucrat în diverse zone, unii dintre ei acum sunt în străinătate, dar ei știu foarte bine ce s-a petrecut acolo, de pildă cum a dispărut platforma de semiconductor Hiper-Săbăneasa.
Dumneavoastră ați fost doar coordonator sau și contributor? Poveștile dumneavoastră se regăsesc acolo?
Am scris anumite introduceri, am făcut anumite corelații între domenii, am vorbit și despre activitatea proprie.
Ce vă amintiți colectiv cel mai pregnant din perioada aceea?
Din perioada aceea, da.
Din perioada de gloria platformei Hiper-Săbăneasa. Pentru că mie mi se pare foarte interesant, mai ales când ești la început și când construiești. Cum conștientizezi faptul că construiești ceva? Cum îți dai seama că ceea ce construiești este important?
Există și modelul celui zidit în construcție, care nu prea are perspectiva. Lăsând acest aspect de baladă, să spunem, întotdeauna au existat alte și alte presiuni, să nu spun provocări, cuvântul la modă. Întotdeauna a fost ceva de făcut, întotdeauna s-au produs răsturnări, au apărut într-un fel și oportunități. Mi-e greu să nu fiu subiectiv din punctul acesta de vedere. Istoria pe care am adunat-o cu contribuția substanțială a colegilor este, în plan personal, istoria involuției mele.
De ce?
Pentru că, stimulat să cercetez, să public, și am publicat foarte mult în străinătate, inclusiv cărți, ca să mă trezesc la un moment dat că nu pot să circul din motive pe care nu a putut să mi le explice nimeni. Există explicații în dosare despre care nu e cazul să vorbim acum, există și nume acolo, dar acestea sunt lucruri de interes personal. Deci a existat într-un fel un paralelism în Politehnică, în catedra în care am lucrat și lucrez în continuare, acum ca profesor emerit, pensionat. Acum se numește Catedra de Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice. Este adusă la zi. Deci, obținerea doctoratului, publicarea de cărții, nu a însemnat nimic în planul resurselor, pentru că s-au făcut investiții alte laboratoare din Politehnică și câmpul meu de manifestare a fost platforma Băneasa. Benefic într-un fel, pentru că am fost confruntat cu niște probleme reale. Din alt punct de vedere, mare consumator de energie. Și după ce s-au realizat niște cercetări în domeniul dispozitivelor și lucrurile au ieșit bine, dispozitivele au început să fie exportate, Nostim erau după model Hewlett-Packard și până la urmă au fost sub embargo, evident, nu puteai obține tehnologia, nici dispozitivele, după aceea au fost exportate spre Est. Dar asta e istoria și comerțul. După aceasta a apărut ideea, hai să facem niște echipamente cu aceste dispozitive, pentru că nu se pot importa. Acum, una peste alta, dincolo de anumite momente de satisfacție în clipa în care lucrurile mergeau, se încheiau o etapă, această perioadă înainte de 1990 a însemnat acumularea unei experiențe haotice, este adevărat, dar totuși la firul ierbii, să spunem așa, în interacțiunea cu industria. Mm-hmm. Și urmează capitolul în care M-am mutat de-a binelea pe platforma Băneasa cu noul institut, dar acesta e o altă istorie.
Cel de microtehnologie.
Da.
Ultima idee, apropo de carte, este acest volum, cum să spun, tot cuprinzător? E toată istoria spusă, mai urmează și altele? Vă mai gândiți și la alt fel de, nu știu, istorii?
Nu pot totuși să reprim o autoironie și să nu spun că doresc tot binele acestui eșec, acestei false istorii care apare aici. Să ne înțelegem, istoria este adevărată, sunt mărturiile unor oameni credibili. Nu e o istorie în adevăratul înțeles al cuvântului, pentru că sunt instituții care nu și-au construit această istorie. Au dispărut între timp, au luptat mai mult sau mai puțin vigoros pentru supraviețuire, dar istoria nu este încă scrisă. Există și alte încercări legate de industrie, unele materializate în tomuri groase, găsim acolo liste de produse, cataloage, chiar scrisori ale cadrelor de conducere. Evident, în vechiul regim, o singură persoană era vinovată pentru tot cei lanți, sau aproape toți erau competenți și bine intenționați, dar asta ține mai degrabă de roman, să spunem. O istorie nu există, nu înseamnă că nu va exista pentru anumite zone din electronică, dar în momentul de față nu avem așa ceva. Nici titlul nu indică această ambiție de a scrie o istorie, e legat de școală în sens larg, însemnând ce au învățat și continuă să învețe specialiștii din diverse generații, indiferent unde lucrează.
Dar atunci, la început, a fost o școală? Și platforma a fost o școală, și Politehnica a fost o școală?
Da, a fost o școală, categoric. Profesorul Mihai Drăgănescu, conducător de doctorat, a avut un număr de doctoranți, unii dintre ei și în acest domeniu. Activitatea domniei sale, inclusiv cărțile publicate, se înscriu în ceea ce numim în mod curent școala de dispozitive semiconductare a profesorului Mihai Drăgănescu. Au apărut și alte personalități, următorul șef de catedră, profesorul Adrian Rusu, care din păcate nu mai este printre noi, pe alte direcții, deci școala din Politehnică, în sensul cursuri, formare de studenți într-o secție de specialitate, studii de doctorat, aceasta a existat și continuă să existe. Problema este că foarte multe lucruri extrem de semnificative s-au întâmplat dincolo de gardul școlii, dincolo de curtea Politehnicii. Se întâmplau lucruri foarte interesante cu studenții care își făceau proiectele de diplomă acolo unde aveau condiții de experimentare, deci pe platforma Băneasa. Au existat acțiuni concertate, de pildă de învățare a tehnologiei MOS, tehnologiei microelectronice, înainte de punerea în funcțiune a fabricii, dezvoltarea unor procese, experimentarea pe unele echipamente. Deci e un domeniu în care trebuie să înveți continuu. Iar din punctul meu de vedere, școala, cel puțin cea descrisă în acest volum, nu este strict școala doctorală. Cu ea începem, formează un punct central, pentru că multe din activități sunt activitățile doctoranzilor, doctorilor care au obținut titlul în această școală, dar procesul a continuat și s-a amplificat prin colectivele care făceau cercetare și învățau lucruri noi pe platforma Băneasa în principal.